Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 19 май күнгө шейшемби. Бул жарым сааттык берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Атамбаевдин жактоочусу Койташ окуясына катышкан Альф атайын бөлүгүнүн аскерлеринин көрсөтмөлөрүн ачыкка чыгарды.
4 томдун ичиндегине биз эч качан сыртка чыгарсак болбойт. Калган 80 томдогунун баарын өзүбүз жактап жаткан адамдардын пайдасына ачыкка чыгарсак болот.
Ошто милиция менен айдоочу араздашкан окуя талкуу жаратты. Орусияда коронавирусту жуктургандар 300 миң кишиге жетти.
На самом деле очень критическая ситуация с районами и селами.
Район жана айылдарда абалы оорлоп кетти. Тоолуу аймакта жашагандарга шаардык ооруканаларга жетүү кыйын.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Кечки берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна шарт койду. Ал эгер уюм 30 күндүн ичинде ишин жакшыртууга дилгирлигин көрсөтпөсө, анда Кошмо Штаттар уюмга бөлүп келген акчаны биротоло токтоторун, уюмдагы мүчөлүгүн кайра карап чыгышы мүмкүн экенин эскертти. Трамп 18 майда дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесуска жиберген катында уюмду былтыр декабрь айында Кытайдын Ухань аймагынан вирус тарап жатканы тууралуу маалыматтарды көз жазымда калтырган деп айыптады. Кошмо Штаттардын өзүндө коронавирус вируска каршы көрүлгөн чараларга байланыштуу сынга кабылган Трамп Кытайдын бийлигин да эпидемиянын масштабын жаап жашырган деп күнөөлөп келет. Уюм да Бейжин да мындай дооматтарды четке кагууда. АКШ жоопкерчиликтен качып, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна байланыштуу эл аралык милдеттемелерин кайра сүйлөшүү үчүн Кытайды маселе катары колдонууга аракет кылууда деп билдирди 19 майда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чжао Лицян. Өткөн айда Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун пандемияга каршы чараларына баа берилгенге чейин АКШ уюмга бөлүп келген каражатты убактылуу токтоторун жарыялаган. Казакстанда соңку бир суткада коронавируска чалдыккан 311 адам аныкталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги 19 майда эртең менен кабарлады. Маалыматка ылайык, бир күн ичинде коронавирус табылган адамдардын 142 Атырау облусунун тургундары. Мындан тышкары Алматы, Нур-Султан, Чымкент шаарларында да 10 адам вирус жугузуп алганы расталды. Дүйшөмбү күнү да Казакстанда 283 адамдан COVID-19 илдети аныкталып, вируска чалдыккандардын жалпы саны 4.5% көбөйүп кеткени белгилүү болгон. Саламаттык сактоо министрлиги вируска кабылгандардын көбөйүшүн калкты жапырт тесттен өткөрүү аракети менен түшүндүрүп жатат. Казакстанда 13 марттан бери өпкөнү сезгенген илдетке чалдыккандардын жалпы саны 6751 адамга жетти. Кыргызстанда карантин шартында иштөөгө уруксат берилген мекеме ишканалардын арасында санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбагандар кездешүүдө. Бул тууралуу 19 майда онлайн брифингде биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын айтымында текшерилген жайлардын дээрлик жарымы эреже сактабай жатканы аныкталды.
Мисалы үчүн айтсам, санитардык кызматтын 18 майга берген маалыматына ылайык 5030 объекти текшерилип, алардын ичинен 2441 санитардык предписание берилди. Бул талаптарды туура эмес, же болбосо так аткарбагандарга ушундай предписание жазылып, ошолор ошону аткаруунун үстүндө.
Деди Боронов, 21 майдан жана 25 майдан тартып шаар ичинде каттаган коомдук автоунанын баардык түрү, кийим кече, машине, мал сатылуучу базарлар, мончоло жана башкалар иштей турганы белгилүү болду. 19 майга карата Кыргызстанда коронавирустун 27 жаңы учуру катталып, вируска чалдыккандардын жалпы саны 1243 адамга жетти. Президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги тоскоолдуктар алынбаса сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу маселесин көтөрдү. Бул тууралуу ал 19 майда уюмдун курамындагы мамлекеттердин онлайн жолугушуусунда айтканын президенттин басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык, президент Жээнбеков биримдиктеги тоскоолдуктарды жойбогондорго карата айып пул санкцияларын колдонуу үчүн сотко кайрылуу зарылдыгын айткан. Кыргыз өкмөтү 2015 жылы ИАЭПке мүчө болгондо 4 эркиндик берилерин, алар кыргыз жарандардын товардын тейлөө кызматтарын жана капиталдын 5 өлкө аймагында тоскоолдуксуз жүрүшү экени жарыяланган. Бирок соңку жылдары уюмга мүчөлүк Кыргызстанга пайда алып келбегени тууралуу пикирлер парламентте айтылып, уюм ичиндеги пикир келишпестиктер тууралуу да өкмөт билдирип жатат. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети 19 майдагы жыйынында шайлоо босогосун 9% 5% ылдыйлатууну караган мыйзам долбоорун четке какты. Долбоорду депутаттар Искак Масалиев, Милан Жээнчороев, Жанарбек Акаев, Наталья Никитенко жана Дастан Бекашев иштеп чыккан. Алар шайлоо чеги мүмкүн болушунча азайтуу керек экенин билдиришти бул жыйында.
Эмне үчүн 5%? Жеке мага койгондо 3% сунушта айтылым. Бирок биз демократияны талкуулаганда 5% деп ортодо токтолобуз да. Эгерде 100 000 тегерегинде шайлоочу болсо, анда жана бир райондун партиясы өтө албайт. Бирок жалпы партиялык курулушка жакшыракка жол берет да.
Деди демилгечилердин бири Искак Масалиев, быйыл шайлоо чеги тууралуу 2 мыйзам долбоору сунушталган эле 14 майдагы сессияда босогону 9% 7% төмөндөтүү тууралуу башка мыйзам долбоору биринчи окуудан көпчүлүк добуш менен өткөн. Курман айт менен Орус айт Украинада мамлекеттик диний майрам макамын алат. Бул тууралуу жакында атайын жарлык чыгарууну көздөп жатканын өлкө президенти Владимир Зеленский дүйшөмбү күнү Крым татарларынын лидерлери менен жолугушууда билдирди. Эгер мындай чечим кабылданып калса, Курман айт менен Орус айт Украинадагы православдарга таандык эмес биринчи мамлекеттик диний майрам болуп калмакчы. Эленор.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарыга азаттык чекит орг. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев Койташ окуясына катышкан Альфа атайын бөлүгүнүн аскерлеринин көрсөтмөсүн ачыкка чыгарды. Алардын көрсөтмөсүндө былтыр 7 августта Атамбаевди кармоо маалында каза болгон Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго ок 74 куралынан атылганы айтылат. Тергөө болсо атайын бөлүктүн жоокери Алмазбек Атамбаевге таандык СВД мылтыгынан наут кеткен деген версияны айтып келет. Кесиптешим Айбек Бийбосунов Үсөнбековдун өлүмүнө байланышкан жарыяланган жаңы жагдайлар тууралуу айтып бермекчи.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жошев Кактус медиа агенттигинин журналисттерине Альфанын 53 кызматкеринин көрсөтмөсүн берген. Алардын ичинен 14 жоокер Альфанын командиринин орун басары Үсөн Ниязбековго ок жаңылган учурду өздөрү көргөнүн айткан. Кактус медиа агенттиги көрсөтмөлөрдүн Ниязбековдун өлүмүнө байланыштуу жерлерин гана коомчулукка жарыялады. Жактоочу Замир Жошев аларды ачыкка чыгаруунун себебин мындайча түшүндүрдү.
4 том бар. Алар ошол купуя сырды түзгөн материалдар деп таанылып, ошолордун айынан бардык сот отурумду жаап салышкан мыйзамсыз. Бул деген эмнени билдирет? 4 томдун ичиндегине биз эч качан сыртка чыгарсак болбойт. Калган 80 томдогунун баарын өзүбүз жактап жаткан адамдардын пайдасына ачыкка чыгарсак болот.
Замир Жошев билдиргендей, 7 август күнү Атамбаевди кармоо операциясына катышкан жоокерлердин бири дагы тергөөнүн жүрүшүндө Үсөн Ниязбековго мурдагы президенттин огу жаңылганын ырастаган эмес. Көрсөтмөсү жарыяланган 14 альфа аскерлеринин айрымдары мурдагы президенттин үйүнөн аёосуз сабалганын жана Үсөн Ниязбековго Атамбаевдин үйүнүн биринчи кабатында АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен. Алар билдиргендей, аталган куралды Атамбаевдин тарапташтары атайын бөлүктүн кызматкерлеринен тартып алышкан. Тергөөнүн жүрүшүндө шарттуу түрдө Шабдан Шабданов деп аталган жоокер мындай деген.
Адамдардын саны көбөйүп, биздин резина октору үстүгүнө баштаганда Атамбаевдин үйүнө чегинүүгө буйрук келип түштү. Жаалданган топту үйгө киргизбегенге аракет кылдык, бирок алар кирип келип, бизди уур тепкиге алып, курал атайын жабдыктарыбызды тартып ала башташты. Бир маалда эле Атамбаевдин тарапташтарынын бири бизге таандык АК-74 куралын көтөрүп бөлмөгө кирди. Алгач шыпты карай жана биз отурган диван тарапка ок чыгарды. Андан кийин 2 метр аралыктан Ниязбековду 2 жолу атты.
Замир Жошев тарабынан жарыяланган көрсөтмөлөргө башкы прокуратура үн катып атайын билдирүүсүн сайтына жарыялады. Башкы көзөмөл орган адвокат Жошев сотко чейинки териштирүү учурундагы маалыматты жарыялоого укугу болбогонун, ал соттук изилдөөгө алдын элек маалыматтарды жайылтканын да эскертти.
Тергөө учурунда Ниязбековго кайсы куралдан ок тийгени так аныкталды. Экспертиза ок кирген жана чыккан жерде 7.62 миллиметр калибрдеги октун орду калганын, Ниязбековдун кийиминде калган коргошун ошол ок Атамбаевге таандык СВД куралынан атылганын көрсөтүп турарын далилдеди.
2019 жылдын 8 август күнү Алмазбек Атамбаев камалар алдында билдирүү жасап, атайын бөлүктүн кызматкерлери үйүн камалап киргенде бир нече жолу ок чыгарганын билдирген эле.
Оружие было только у меня.
Курал менде гана болгон. Альфа атайын түзүмүнүн балдары 3-кабатка көтөрүлө баштаганда 5-6 жолу ок чыгардым. Караңгы болгондуктан ок тийдиби же жокпу айта албайм. Мен жоокерлердин эч кимисине тийбегенге аракет кылдым.
Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев Атамбаев тарабынан атылган октор өз дарегине жеткенин 2019 жылы 13 августтагы маалымат жыйынында билдирген. Бул маалыматты Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев жогорку кеңеште кой таштагы кырдаал боюнча маалымат берип жатып кайталаган. УКМК жетекчиси анда мындай деген эле.
Медицинская экспертиза показала.
6 жол атылган ок боюнча Атамбаевдин айткандары тастыкталды. Биринчи ок Үсөн Ниязбековго тийиши мүмкүн. Анын артында 4 баласы калды. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы Ниязбековду түз эле жүрөк атышканын көрсөттү. Башкача айтканда аны атайын эле өлтүрүш үчүн атышкан. Мындан тышкары дагы 5 кызматкерге ок тийген.
Стрельба именно на поражение.
УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков Альфанын жоокери кимдин огунан каза болгонун так айтыш оор экенин, баллистикалык экспертизанын жыйынтыктарына суроолор көп болгонун билдирүүдө.
Сот тергөө ушул окуя боюнча тергөө иштерин кайра тергөөгө, кайра судмедэкспертизанын же болбосо баллистика экспертизанын материалдарын кайра текшерүүгө, тиги көрсөтмө бергендерден дагы кайра бир толуктоо иштерин жасоого дагы өзүнчө уруксат бериш керек.
2019 жылдын 7 августундагы Алифанын Атамбаевди тергөөгө алып келүүгө болгон аракети ийгиликсиз аяктаган. Командирдин орун басары Үсөнбек Ниязбеков каза болуп, 6 жоокер барымтада калган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 августта 2-чи операциянын жыйынтыгы менен камалган жана учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Бул иш боюнча Алмазбек Атамбаев баштаган 14 адамга айып тагылган. Ишти Бишкектин 1-чи май райондук соту карап жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ош шаарындагы борбордук көчөлөрдүн биринде милиция кызматкерлери менен айдоочунун ортосундагы пикир келишпестик тартылган видео 16 майда интернет булактарына чыкты. Анда милиция кызматкери айдоочуну жана жүргүнчүлөрдү сөгүп жатканын көрүүгө болот. Окуя ачыкка чыккандан кийин шаардык милиция оозу бош кызматкерин уставты бузду деген жүйө менен жумуштан алганын маалымдады. Бирок активисттер менен юристтер жаза өтө эле жумшак болуп калганын айтышууда. Кененирээк Дастан Үмөтбай уулунун баянынан угалы.
Сиз дистанция сактаңсыз?
Бар, сиз кетсиңер.
Түртпөң эми? Түртпөң?
Бул милиция кызматкерлери менен айдоочулардын ортосундагы тартыш чагылдырылган тасманан үзүндү. Окуя 15 майдан 16 майга караган түнү болгон. Жолчурактан өткөн жүк ташуучу унааны жол кайгылуу кызматкери токтотуп, жол эрежесин буздуң деп айып салууга аракет кылгандан улам талаш чыккан.
Ошол жерден жанагы милиция баштады.
Айдоочу менен милиция кызматкеринин талашын тасмага тартып жаткан жүргүнчүлөрдүн бири өзүнүн коопсуздугу үчүн атын ачыктоону каалаган жок. Анын айтуусунда жол кайгылуу кызматкери эреже бузууну далилдей албай, ар кандай себептерди издей баштаган.
Доказательство көрсөткүлө, биз өзүбүз деле эмне жатканга макулбуз десек деле көрсөттү эле, протокол түзөм сурадыз эле эки. Сен красный дөттүң деп баштады. Машинанын эмеси, арткы номерине ощущение жанбайт деп. Ошого эле жазып айтып, анан кийин эмеге ГАИге подчинение кылбады деп дагы бири менен кошуп салыптырлар. Анан кийин ошо оперлери келди, жана опер группасычы. Видеодо деле көрсөңүз керек, эмне кылабыз, эмне кылабыз деп өздөрү деле түшүнбөй калды. Эмне кылышынчы?
Милициянын айдоочуларды сөгүп жаткан кыскача тасма, кийин кененирээк тартылган видеолор 16 май күнү интернетке чыга арзамат кызуу талкууга алынды. Бир күн өткөн соң шаардык милиция кызматкерди иштен алганын жарыялады.
Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын тартиптик уставын жана жүрүм турум эрежелерин бузуп, ички иштер органдарынын кызматкерлеринин намына чек келтирип, анын бетине көз сүйпөт деп айтууга болот. Бул кызматкер ээлеген кызматынан бошотулду. Ал эми буну менен бирге болгон жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын Ош шаары боюнча бөлүмүнүн кызматкерине карата дагы кызматтан алуу боюнча сунуш аталган башкы башкармага келтирилди.
Деди Ош шаардык милициясынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков. Сыдыков жумуштан четтетилген милиция кайра кызматка кайтып келүү, башка бөлүмгө ишке кирип кетүү мүмкүнчүлүгү бар же жок экендигин так кесе айта алган жок. Коомдук тармактарда сөгүнгөн милициянын аты жөнүн ачыктоону, элден кечирим суроосун жана иштен алынганына ишенбеген билдирүүлөр жарыяланган.
Ошол
бир эле окуя, бул бүттүсү биздин Кыргызстандагы акыбалды көргөзөт да, бул точно ушундай эле башка жерлерде.
Активист Медер Абдуманапов милиция карапайым элдин укугун коргоонун ордуна аларга тескерисинче басым кылганы кадимки көрүнүшкө айланып баратканын айтууда.
Азыркы нерсе баардыгына бир үлгү болуш керек. Баардыгына көзүн ачыш керек деп ойлойм да бул что аларга бүт нерсе мындай дозволено эмес депчи алар дагы мындай бир ордуна келтирип коюп турган коомдук тартип коомдук көзөмөлдөөчүлөр бар азыркы активдүү жарандар бар ошолор андай нерселерге жол бербейт депчи
юрист Максат Жорокулов болсо сөгүнгөн милицияга карата көрүлгөн жаза жеңил болуп калганын айтат
эгерде ошондой эле аракетти укук коргоо органдарына жаран жасаган болсо мүмкүн кылмыш кодексиндеги бейбаштык менен козголуп коюшу мүмкүн эле да субъектиси бар коомдук жай анын жанагы аракети видеого фиксация болуп атат далилдер жетиштүү да бүт аракетинде и жана өзү укук коргоо органында иштегенине байланыштуу бул бейбаштык экендигин дагы ал билет да и анан ошол билип туруп атайлап жасап атат ошону билип туруп жасаган үчүн бул сөзсүз түрдө ошол жоруктар дагы статья менен аны тиешелүү түрдө жазаласа болмок да
өткөн жылы өлкөдө милиция кызматкерлерине карата 63 кылмыш иши козголгон алардын ичинен тартип сакчыларына карата 27 факт коррупция 22 учур кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 2 алдамчылык окуясы боюнча сотко чейинки өндүрүш иши ачылган ошондой эле 30 ашуун жетекчиге эскертүү жана тартип жазасы берилген ал эми коомдук тартипти сактоодо жана кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө кемчиликтерди кетирген 5 жетекчи кызматтан бошотулган Дастан Үмөтбай уулу Азаттык Ош
Кадырман угарман сиз Азаттыкты угуп жатасыз азыр күндүн башкы окуяларын эсиңиздерге сала кетели АКШнын президенти Дональд Трамп дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна шарт койду. Казакстанда соңку бир суткада коронавируска чалдыккан 300 ашык адам аныкталды. Кыргызстанда карантин шартында иштөөгө уруксат берилген мекеме ишканалардын арасында санитардык эпидемиологиялык талаптарды аткарбагандар кезешип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков Евразия экономикалык биримдигинин ичинде тоскоолдуктар алынбаса сотко кайрылуу мүмкүнчүлүгүн караштыруу маселесин көтөрдү. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитети шайлоо босогосун 9% 5% ылдыйлатууну караган мыйзам долбоорун колдобой койду. Курман айт менен Ороза айт Украинада мамлекеттик диний майрам макамын алмакчы. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда коронавирусту жуктургандар 300 000 кишиге жетти. Москва, Ленинград облустарынан кийин эле Дагестанда тез жайылып баратат. Коронавируска чалдыккандардын өмүрү үчүн күрөшүп жаткан аймактагы дарыгерлер бийлик убадалаган кошумча эмгек акыны ала алышпай атат. Орусиядагы соңку абалды Лаза Жаныбек кызы баяндайт.
Как оценили, да, наш труд? Оценили в 200 рублей.
Медайым Валентина Саладухина Читадагы инфекциялык ооруканада 2 айдан бери COVID-19 инфекциясын жуктуруп алгандар менен иштейт. Анын айлыгы Путиндин буйругу боюнча 25 000 рубльга көбөйтүлүшү керек эле. Бирок өткөн айда анын айлыгына 200 рубль эле кошулган.
Но мы получили все по-разному. Суммы получили самая большая сумма 500 рублей.
Ар кандай кошулду. Эң көп кошулганы 500 рубль, калганы 200, 138, 60, 30 рубльдан. Кээ бирөөлөрүнө айлыгын толук беришкен жок. Коронавирус жуктургандар менен иштеп жаткан кээ бир медайымдар эч нерсе алышкан жок. Санитаркаларга 1 рубль да кошулбаптыр.
Ал эми Наталья Саламатова апрелде адаттагы айлыгын да кем алган. Жетекчилик муну кышка караганда азыр ооруканадагы бейтаптардын аздыгы менен түшүндүргөн.
Доплаты никакой не было, только текущая заработная плата, и то в меньшем размере.
Айлыгыбыз көбөйтүлгөн жок. Адаттагы айлыгыбызды да кем алдык. Мисалы мен 7000 рубльга аз айлык алдым.
Я получила на 7000 меньше.
Оорукана кызматкерлери Читадагы саламаттык сактоо министрлигине байланышып, оорукана жетекчилигине кайрылууга деген жооп алышкан. Жетекчилик болсо кандай себептен кошумча эмгек акы коронавирус жуктурган бейтаптар менен иштөөдө мүнөттүк тариф менен чегерлерин түшүндүрүп берген эмес. Медайымдар алардын ооруканасында кеминде 100 дарыгер кошумча акыны албаганын белгилешет. Аймактык министрлик болсо 6 медкызматкер арызданып, дагы жетөө кошумча акы төлөнбөгөнүн сурап кайрылганын айтышат. Владимир Путиндин буйругуна ылайык 15 майга чейин доктурларга 80 000 рубльдан, орто курамдагы дарыгерлерге 50 000 рубльдан, ал эми медайымдар менен тез жардам кызматкерлерине 25 000 рубльдан кошумча эмгек акы төлөнүшү керек эле. Убадаланган кошумча акыны алышпаганын Ленинград, Нижегород областарындагы ооруканалардын кызматкерлери да айтып чыгышты. Орусияда коронавирус пандемиясы башталгандан бери илдетке чалдыккандардын жалпы саны 300 миңге жетти. 2837 бейтап жашоо менен кош айтышты. Коронавирустун жайылышы боюнча Москва, Ленинград, Нижегород областарынан кийин эле Дагестан алдыда турат. Республикада расмий 3,5 миң адамда илдет аныкталып, 32 адам өлүмү катталды. Дагестанда ооруканалар, коргонуучу каражаттар, ковид тесттери жетишпей, илдетти жуктуруп алып таркатып жүргөндөр аныкталбай жатканын дарыгерлер менен укук коргоочулар коңгуроо кагып айтып жатышат.
На самом деле очень критическая ситуация с районами и селами.
Район жана айылдарда абалы оорлоп кетти. Тоолуу аймакта жашагандарга шаардык ооруканаларга жетүү кыйын. Алар өздөрүнчө жабылып алышкан. Ошол үчүн алар тууралуу маалымат республика башчыларына деле жетпесе керек. Айыл жергесинде доктурлардын айткандарын аткарышпайт. Бирөө ооруп калса, ал акыбалын сурап, топтолуп алып барышат. Эң жөнөкөй кол алышып учурашууну токтотушкан жок.
Дейт дагестандык дарыгер Салим Халитов. Орусиянын саламаттык сактоо министрлигинин башкы инфекционист доктору Елена Маликованын баамында Орусиядагы эпидемиологиялык абал июль айына барып жайына келет. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду Украинадан келген макала менен улантабыз. Украинада коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 18600 ашты. Алардын 3,5 миңдейи медицина кызматкерлери. Көптөрү иштеп жаткан жеринен көз жумушту. Мына ошол маркум дарыгерлер тууралуу баянды сунуштайбыз. Аны обого Элиза Кененбаева даярдады.
Александр Ищук Равенский облыстук ооруканасында анестезиолог болуп иштечү. Ал быйыл 51-ге чыкмак. Тулган күнүнө бир күн калганда көз жумду. Ишуктун жубайы Ирина дагы медайым. Ал COVID-19 илдетин жуктуруп алгандыктан үйүндө дарыланууда. Бирок күйөөсүндө аталган оорунун бардык белгилери болгону менен анализинен коронавирус чыккан эмес. Ошентсе дагы жерге коронавируска кабылгандардай берилди. Александр бир нече күн өпкөнү жасалма демалдыруучу аппаратта жатты. Бирок кесиптештери анын өмүрүн сактай алышпады, дейт Ирина.
Хранили мужа моего в чёрном мешке.
Жолдошумду кара мешөккө салып жерге беришти. Башы кайда, буту кайда экени белгисиз. Үстүнө жөн гана кийимин коюп коюшкан. Мындайды душманыңа дагы каалабайсың. Кээде түшүнбү деп дагы ойлоп кетем. Тилекке каршы андай эмес, дейт Ирина.
Просто пройдёт всё, но это, к сожалению, есть.
Ал эми Игорь Ковалюк Иван Франковск шаарындагы тез жардам бөлүмүнүн башкы дарыгери болчу. Ал бир апта мурда көз жумду. Ковалюктун анализинен коронавирус аныкталган. Кызы Юля аны мындай эскерет.
Да, мой папа Игорь Ковалюк.
Менин атам Игорь Ковалюк, менин баатырым. Азыр менин бир канатым кайрылып калгандай болуп турам. Ал мага чоң таяныч эле. Буга чейин жашоодо эч нерсени ойлонбой жашаптырмын. Эмне болсо да менин артымда атам бар экенин билчүмүн. Анын жүрөгү ачык, ага дил болчу. Ал бир гана кыздарына эмес, ар бир адамга жардам бергенге аракет кылчу эле.
Он старался помочь каждому.
Богдан Веник Игорь Ковалюк менен чогуу иштечү. Экөө соңку мезгилдерде жакын болуп, санаалаш болуп калганын эстейт. Анын айтымында пандемия башталганда дарыгерлер эч кандай коргоочу формасыз эле иштешкен.
Постепенно нам волонтеры начали подвозить.
Акырындап бизге ыктыярчылар, кайрымдуулук фонддору коргонуучу формаларды алып келе башташты. Алардын баары бир жолу гана колдонууга жарай турган костюмдар эле. Бирок айла жок. Бир нече жолу кийгенге туура келди. Анткени башкасы жок эле.
Иногда в связи с тем, что их очень мало, приходится даже их несколько раз подряд одевать.
Венник бир нече күндүн ичинде эки кесиптешинен айрылганын айтат.
Звонил перед смертью Игорь Михайлович, наш главный врач. Я говорит:
"Өлөр алдында биздин дарыгер Игорь Михайлович чалды. Ал мени менен чогуу бир палатада, сени менен чогуу окуган Игорь дагы жатат" деп айтты. Көп өтпөй экөө тең жандандыруучу бөлмөгө түшкөнүн билдим. 3 күндүн ичинде экөөнөн тең айрылып калдык. Муну кабыл алуу өтө оор, айтарга сөз жок. Мен экөөнү тең жакшы билем. Алардын жок экенине ишенүү кыйын.
И до сих пор, когда я не могу это даже принять, что их уже нету сейчас с нами.
Ал эми Тернополь облусунда коронавирустан каза болгон фельдшердин жаназасын акимдин орун басары окуду. Анткени чиркөөнүн кызматкери келүүдөн баш тарткан. Ал өмүрдүн акыркы сааттарына ичейин иштеди. Кызмат ордунда кете берди, дейт акимдин орун басары Павел Дронь. Украинада коронавирустан көз жумган медицина кызматкерлеринин жакындарына 55 000 доллар көлөмүндө компенсация төлөнөт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьер-министри. Ал эми жалпы Европа биримдигинде.
Муну менен саясий айдыңда акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте эми булар өзлөрүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, азыр Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайыра берүүсүн сунуштайбыз.
Кыргыз тилинде сары деген сөзгө уланып айтылган аргыл маанидеги сөздөр арбын. Айрымдарына көңүлүңүздөрдү бура кетели. Сары багалик болуу деп коёт. Эгин сууга чаңкап калганда же бышууга жакындап калганда сабагынын төмөнкү сагактары сарала болуп саргая баштаган учурду айтат. Мисалы, эгиндин сарыбага элек тартканына караганда суусу кандай түрү бар? Эртеңден калтырбай суу салалы, дейт. Саризине чөп салуу деп коет. Бирөөнүн артынан сая түшүү, катуу куугунтукка алуу, такай аңдуу салуу. Күч органдын кызматкерлери кылмышкерлердин саризине чөп салышты, дейт. Саризине чөп ченөө деген да барын айрымдарыбыз биле бербесек керек. Тиешелүү органдарга биздин кабарыбызды жеткирип, саризибизге чөп ченеп жүргөн ошол киши экен, дейт. Сары казак болуу деп коет. Бир нерсени абдан зарыга күтүү, көзүн сатып зарыгуу, көз каранды болуу, менин колумдан келип турганда ата энеңе акча таап берип турганың жакшыбы же сары казак болуп көрүнгөнгө көзүңдү сатып кор болгонуң жакшыбы, дейт. Сары карын деп коет. 3-4 жолу төрөгөн аялга карата же 3-4 жолу тууган бээге карата айтылат. Сары карын бээ экен деп коет. Сары карын болгон аял экен, дейт. Сарыгыр деген бар. Чабылган чөптүн же кырманга төгүлгөн эгиндин кыр-кыр болуп үйүлүп турган үймөгүн айтат. Чөп чабык башталгандан бери бир айга чамалап барган сайын сары кыр болгон үймөктөр сарайларга батпай баратты, дейт. Сармайдай сактоо деген сөз бар. Абдан зарыл, керектүү, кымбат нерсе катары сактоо, катып жоготпой жүрүү. Ал энесинен калган ошол бирликти кийин небереме берем деп өлөр өлгөнчө сармайдай сактап жүрүп өттү, дейт. Кемпирдин сармайдай сактаган акчасын уурлар уурдап кетиптир, дейт. Сармайдай тийүү же жүрөгүнө майдай тийүү деген сөздөр да бар. Экөө тең бирдей эле маанидеги сөздөр. Тим эле жүрөгүмө сармайдай тийген экен, экинчи көрөйүн деген көзүм жок, дейт. Сароз палапан, дейт. Өтө эле жаш, акыл эси толо элек, өз алдынча оокат кылууга жарай элек дегени. Анын баласы 30га жакындап калганына карабастан дагы эле сароз палапан бойдон калыптыр, дейт. Сен мага акыл үйрөткөнүңдү кой, азыр али сароз палапансың, дейт. Сароору, дейт. Оор кайгы, терең кайгы дегендик. Сароору болдум айыңдан, дейт. Сароору кылдың сагынтып, дейт. Сарытаман деп коет. Асыйдан ашкан, баралына толуп турган жылкыга же өгүзгө айтылат. Бул жолкусу азоо чалыш айбан эмес, далайды көргөн сарытаман ат экен, дейт. Сарычулок деп коет. Бир сомдук акчаны кыргыздар ушинтип сарычулок деп атап алышкан. Ал кезде такси арзан эле. Сарычулоктун үчтү бири коюп эле айылыма жетип барчумун, дейт. Сары эсеп деп коет. эсеп кысапты, соода сатыкты мыкты билген өңдөнүп зыкымдык кылган же так эсептейм деп жатып кымырып кынтып алганды жакшы көргөн кишилерге карата айтылат. Илгеркидей адамдар жок, базардын төмөн тарабы жалаң эле сары эсеп жандарга толуп кетпедиби дейт.
Сиз Сөйлөк Дүйшевдин сөз дайра берүүсүн уктуңуз. Кадырман угарман, ушу менен уктуруубуздун дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 19 май күнгө шейшембе. Бул жарым саатта Евразия экономикалык комиссиясы быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% чейин төмөндөшү мүмкүндүгүн эскерткени тууралуу баян болот. 42 жашында оорудан каза болгон Салам медиа уюмунун жетекчиси Улукбүй Амированы эскеребиз. Качканалы Сыдыгалиевдин реклама деген аңгемеси тууралуу угасыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып барып жатам. Азыр соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы. Нарын шаарынын биринчи вице-мери Давид Курманов коронавирус жугузуп алганы белгилүү болду. Ал COVID-19 диагнозу менен 18 майда шаардык ооруканага жаткырылганын республикалык штаб билдирди. Дарыгерлер анын абалын канааттандырарлык деп айтышууда. Саламат сактоо министринин орун басары Мадемин Каратаев Нарын облусунун тургундарына кайрылып, максатсыз көчөгө чыкпоону суранды. Буга чейин коронавируска каршы штабтын жетекчилиги Нарын аймагында илдетке байланыштуу абал оорураак деп билдирген. Облуста Нарын облусунда коронавирус менен ооруган 194 киши бар, обсервацияда 126 адам турат. Коронавирус элдете аныкталгандар менен байланышта болгондордун саны 1400 киши. 19 майга карата Кыргызстанда коронавирустун 27 жаңы учуру катталып, вируска чалыккандардын жалпы саны 1243 адамга жетти. 21 майдан тартып Кыргызстанда экономикалык ишмердүүлүктүн айрым түрлөрүнө уруксат бериле баштайт. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов 19 майда билдиргендей, 21 майдан тартып мамлекеттик каттоо кызматынын курулуш, тиричилик жана башка тармактардын калкты тейлөө каттоо борборлору ачылат. Мындан тышкары эмерек чогултуу, оңдоо ишканалары, соода борборлору, азык-түлүк эмес товар сатылуучу баардык жайлар, автобазалар, мал базарлары, жеке репетиторлук кызматтар, сауналардан башка менчик жана коомдук мончунор, ошондой эле мейманканалар иштей баштайт.
Чоң-чоң супермаркеттер, ошондой эле башка соода сатык менен алектенген соода борборлорунун баардыгы иштейт. Жанагы жаш балдар ойночу, оюн зоок жүргүзгөн оюн аянтчылары бар. Анан коомдук могул фудкорт деп коет, туруп алып тамак иче турган жайлары, ошол соода борборунун ичиндеги ошондой жайлар иштебейт.
Деп билдирди 19 майда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов. Ал эми 25 майдан тартып кийим кече сатуучу базарлар, тез сатым жайларын кошпогондо жайкы кафе жана ресторандар, театр, музей көргөзмө залдары жана галереялар, китепканалар, шаар ичинде каттаган автобус, троллейбус жана кичи автобустар ишке киришпек. Германия менен Франция евро биримдиктин экономикасын жандандырыш үчүн 500 миллиард евролук фонд түзүп 18 майда немис канцлери Ангела Меркель коронавирус пандемиясын евро биримдиктин тарыхындагы эң чоң кризис деп атап, коронавирустан көбүрөөк жабыркаган тараптарга жардам берүү зарыл экенин белгиледи.
Европа бир позицияда болушу керек. Тактап айтканда, биз экономиканы чукул арада жандандырууга умтулушубуз керек. Ошондуктан 500 миллиард евро өлчөмүндөгү фонд түзүүнү каалайбыз. Бул каражат көбүрөөк жабыркаган секторлордун жана аймактардын чыгашасын жабышы керек.
Деди Меркель, Франциянын президенти Эммануэль Макрон бул акысыз жардам болушу керек экенин айтты. Эл аралык валюта фонду коронавирус пандемиясынан улам быйыл еврозонанын экономикасы 7.5% төмөндөй турганын билдирген. АКШнын Ауганстан боюнча чабарманы Залмай Халилзат Ауган өкмөтүнүн жана Талибан кыймылынын өкүлдөрү менен жолугуп тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн чоожайын талкуулайт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти 18 майда билдирди. Маалыматка ылайык, Халилзат Катардын баш калаасы Дохада талиптердин өкүлдөрү менен кездешип, 29 февралда АКШ менен кол коюлган тынчтык келишимин ишке ашыруу жолдорун сүйлөшөт. Аны улай Халилзат Ауган өкмөтүнүн өкүлдөрү менен Кабулда сүйлөшүү жүргүзмөкчү. Мамлекеттик департамент АКШнын чабарманы 17 майда Доха менен Кабулга жөнөп кеткенин кабар кармарлаганы менен жолугушуулар качан болорун так билдирген жок. Кошмо Штаттар менен талиптердин өкүлдөрү февраль айынын аягында кол койгон тынчтык келишимине ылайык ооган өкмөт менен Талибан кыймылы туткун алмашып, андан соң өлкөдөгү 18 жылдан ашкан согушту токтотууну көздөгөн тынчтык сүйлөшүүлөрүн башташы керек эле, бирок талиптер менен ооган өкмөтү тил табышпай, ортодогу баштапкы сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Башкы прокуратура кой таш окуясы боюнча адвокат Замир Жоошевдин билдирүүсүн төгөндөгөн маалымат таратты. Анда адвокат элди адаштырып жатканы, Альфанын кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн толук жеткирбегени, офицер Үсөнбек Ниязбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка таандык СВД куралынан атылганы аныкталганы айтылат. Башкы прокуратура Жоошев сотко чейинки териштирүү учурундагы маалыматты жарыялоого укугу жок болгонун эскертти. 18 майда Кактус медиа агенттиги кой таш окуясына катышкан аскерлердин көрсөтмөсүн Жоошевке таянып жарыялаган. Ал маалыматка ылайык тергөөдө айрым жоокерлер Ниязбековго Атамбаевдин үйүнүн биринчи кабатында АК-74 куралынан ок тийгенин айтып беришкен. Жоошев тергөөдөгү көрсөтмөнү агенттикке өзү бергенин азаттыкка тастыктады.
4 том бар. Алар ошол купуя сырды түзгөн материалдар деп таанылып, ошолордун айынан бардык сот отурумду жаап салышкан мыйзамсыз. 4 томдун ичиндегине биз эч качан сыртка чыгарсак болбойт. Калган 80 томдогунун баарын өзүбүз жактап жаткан адамдардын пайдасына ачыкка чыгарсак болот,
деди адвокат Замир Жоошев. Кой таш окуясына иликтеген мамлекеттик комиссия Атамбаевдин үйүнүн үчүнчү кабатынан атылган октон 3 жоокер жарадар болуп, Альфанын офицери Үсөн Ниязбеков ооруканадан каза болгонун билдирген. Бул иш боюнча Атамбаев баштаган 14 адамга айып коюлган. Кыргызстанда Орозо айт майрамы 24 майга белгиленди. Бул күн жекшембиге туура келгендиктен 25 май же дүйшөмбү күн дем алыш болот. Бул тууралуу 19 майда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги кабарлады. Эленара.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык кабар баяндарды, материалдарды, видео макалалардын баарын сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Евразия экономикалык комиссиясы пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын текстиль өндүрүшү 90% чейин төмөндөшү мүмкүндүгүн эскертти. Буга чек аралардын жабыктыгы жана карантиндик шарт себеп болот. Кыргыз өкмөтү аталган тармакта коркунуч бар экенин, бирок мынчалык артка кетүү болбой турганына ишендирип жатат. Арийне тигүүчүлөр эки айдан бери ишсиз отурушат. Эрнис Нурматов толугураак кеп салат.
Коронавирус жараткан дүйнөлүк кризистин 5 өлкөгө тийгизген таасирин талдаган Евразия экономикалык комиссиясынын баяндамасында рыноктун бардык тармактары каралды. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн экономикасына, финансы рыногуна, өндүрүшүнө, соода алакасына коркунучтар жана ага карата өкмөттүн чараларына да баа берилди. Баяндамада келтирилген маселелер боюнча деталдуу түшүндүрмө алуу үчүн аталган органдын өзүнө кайрылганыбызда расмий суроо талаптан соң гана жооп болоорун кабарлашты. Евразия экономикалык комиссиясынын пресс кызматы бөлүмүнүн кеңешчиси Екатерина Домогацкая буларды билдирди.
Понимаю, вам нужен аудиокомментарий. Да.
Сизге аудиокомментарий керек экенин түшүнөм, бирок сиз комментарий алышыңыз үчүн биздин электрондук почтабызга суроо талабыңызды жөнөтүңүз. Биз ошого карап гана сүйлөп бере турган кишини дайындап бере алабыз. Аларсыз биз эч нерсе бере албайбыз.
Вот, поэтому мы-то сами не можем без их ведомо что-то комментировать.
Ошентип, биз уюмдун басма сөз кызматынын электрондук почтасына кат жөнөттүк, бирок жообун ала алган жокпуз. Ошол себептүү сөзүбүздү баяндамадагы цитата менен улантып турала. Жогоруда белгиленгендей, Евразия экономикалык комиссиясынын баяндамасында Кыргызстандын жеңил өнөр жайы чоң каатчылыкка кабылары айтылат.
Алгачкы чоң соккуларга чектөө чаралары киргизилген. Ошондой эле эл аралык соодага ачык жана интеграцияланган экономикалар туш болот. Алтын өндүрүшүнө карабай Кыргызстан чоң жоготууларга учурайт. Биринчи кезекте талап кыскаргандыктан жана Кытайдан чийки зат ташып келүү токтогондуктан текстиль өндүрүшүндөгү алгачкы эффект 90% чейин түшөт деп баалануда,
деп келтирилет баяндамада. Мындагы төмөндөөнүн көрсөткүчү 2019 жылкы өндүрүшкө карата чагылып саналып жаткандагысы. Былтыр Кыргызстандагы жеңил өнөр жай ишканалары жалпысынан 9 миллиард 733 миллион сомдук товар өндүрүшкөн. Эгер ушул сумма 90% кыскарат десек, быйыл текстиль тармагындагы өндүрүш болжолдуу 1-2 миллиард сомдун тегерегинде гана болуп калышы мүмкүн экен. Кыргыз өкмөтү болсо экономикадагы каатчылыктын терс таасирлерин өз чамасында баалап келет. Маселен, аткаруу бийлиги ички дүң өнүм 2020 жылы 5-7% артка кетерин мойнуна алат. өкмөт анын ичинде текстиль тармагында да өндүрүш төмөндөй турганын ырастап, бирок Евразия экономикалык комиссиясы билдиргендей коркунучтуу эместигине ишендирүүдө. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова Азаттыкка мындайча маалымат берди.
Биз ойлогонбузда биринчи жарым жылдыкта 40% азайып, анан экинчи жарым жылдыкта жана биздин заказды күзгү кышкы кийимдер тигип баштаса жылдыгын жыйынтыгы менен где-то 90% темп болот деп 10%ке азаят деп эсептегенбиз да, бул апрель эмес. Эми бул ошо мен да окудум, 90%ке түшүп кетет деп, мындай андай ушунча көп түшүп кетет деп биз ойлогон жокпуз.
Өнөр жай комитети карантин учурунда деле бир катар текстиль ишканалары беткап, комбинезон тигип иштеп келгенин, 11 майдан тартып 25 ири фирма ишин жанданткандыгын билдирүүдө. Деген менен жалпы Кыргызстанда жеңил өнөр жай тармагындагы ири ишканалар кеминде 150 түзөт. Мындан сырткары ыктыярдуу патент менен иштеген дагы 8000 жеке ишкер бар. Демек эсептелгенден калганы 2 айдан бери таптакыр ишсиз олтурушат. Себеби коронавируска байланыштуу өлкөдө 22 марттан тартып өзгөчө кырдаал, 25 марттан тартып өзгөчө абал киргизилген. Өзгөчө абал 11 майда алынганы менен өзгөчө кырдаал дале күчүндө. Жагдай оорло болсо 22 майдан баштап калган ишканалар жана секторда иштей баштайт. Бишкекте аялдардын кийимин тигүү менен алектенген Сумая фирмасынын жетекчиси Бегимай Абдулазизова андан кийин деле кырдаал жеңилдеп кетпестигин билдирүүдө.
Бизде март айынан эле 20-лардан баштап жумушубуз токтогон. Өзү цехте 100 ашык кыз иштейт бизде жумушчу болгон. Анын баардыгы эле жумушсуз калды азыр. Жаңы ткандар да жок болуп атат. Анын тигилгенинен таможняны жаап, бажы жабылып калып атат. Кечээ күнү да Казакстан жабылыптыр, фуралар токтоп калыптыр дешип бошонтуп атышкан.
Текстиль тармагындагы ири ишканалар жана патент менен иштеген цехтер негизинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунда жайгашкан. Алардын товарларынын 90-95% чет жакка, өзгөчө Орусия менен Казакстанга экспортолот. Башкача айтканда, чек аралар ачылбаса, карантин аяктаганы бир тыйын. А чек араны ачууда Кыргызстан коңшуларынан суранган эле болбосо, түз таасир этиши кыйын. Бул алардын өздөрүндөгү эпидемиологиялык кырдаалдан көз каранды. Анда кыргыз өкмөтү өз ишкерлерине эмне жардам кыла алат? ДИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров бийлик бизнеске түрдүү жеңилдиктерди берип, каржы жардамдарын жана пайызы аз насыяларды бериши керек дейт. Бирок азырынча мындай көмөктү ишкерлер сезише элек.
Ишкерлердин көпчүлүгү өкмөттөн күткөнү бул ошо эле кредиттер боюнча ошо банктар менен ошо ишкерлердин ортосунда бир чогуу отуруп сүйлөшүп бир конкреттүү жеңилдик берилбесе. Себеби Кыргызстанда ишкерлердин көпчүлүгүндө баягындай кредит боюнча милдеттенмелер бар. Андан сырткары азыр салык боюнча дагы ишкерлер көп кайрылып атышат,
деди Фархат Бакыров. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин эсебинде жеңил өнөр жай тармагындагы чакан жана орто ишканаларда патент менен иштеген цехтерде түз жана кыйыр түрдө жалпы жонунан 150 000 киши эмгектенет. Демек бул тармактын иши орлосо, мунун көбү жумушсуз калышы ыктымал. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Баткендеги Салам медиа уюмунун жетекчиси Улукбүй Амированын сөөгү 19 майда жерге берилди. Маркум журналист аймактагы популярдуу Салам радиосун жетектеп, аны заманбап мультимедиа борборуна айланткан. Ал инсульт оорусуна каплет чалдыгып 18 майда 42 жашында жашоо менен кош айтышты. Улукбүй Амирова тууралуу кесиптештеринин жана замандаштарынын эскерүүсүн Жеңиш Айдаров чогултту.
Баткенден салам, кезекте Казанек программасы, студияда сиздер менен мен Улукбай Амирова. Албетте бүгүн сиздин программабызда
Баткенде акыркы 20 жылдан бери дээрлик ар бир күнү Улукбүй Амированын үнү менен таңды тосуп, жашоого жаркын маанай менен караган баткендиктер четтен чыгат. Бул биздин жаштык доордун өзүнчө бир үзүмү катары кала берди, дейт журналист Нургазы Жайнаков.
Биздин балалык чагыбыз мына ушул улук бүү эжеге байланыштуу болуп калды да, себеби анын ушул шаңгылдаган үнү күнүгө эрте менен жаңырып, Туш Ашкы шоу программасын алып барат эле. Ошол эле учурда биз ушул 5-6 класс элек базарларда дагы радиолор дайым жаңырып турчу. Аны Салам радиосу эмес, аны Улук Бүү радиосу деп алган деп атап жүрүшкөн да. Радиодон жаңырган мына ушундай мугуй менен бир муунду дем берип, мындайча айтканда жетилтип өстүрдү десек дагы болот да Улук Бүү эжени.
Улук Бүү жашоодо шашып жашады десе болот. Ар бир мүнөттү туура пайдаланып, убакытты бошко өткөрбөй, жок эле дегенде колу аз убакытка бошой калганда жакындары, курбуларынан же жардамга муктаж болуп мүңкүрөп тургандардан кабар алып, жашоону маанайлуу өткөрүү үчүн дем берип турган касиети, көндүм адаты бар инсан эле дейт. Өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлүнүн орун басары Жаркын Ибраева.
Анын радиосу ар дайым жаңырып турат, мен анткени улук айттым беле. Улук радио деген эч калбайт экен, кандай болсо дагы санар иптештер миң болсо дагы, анткени кыргыз эли деген угуп чоңойгон. Постоянно ал биринчи чалчу, мен биринчи чалчу эмесмин.
Улук Бүүнүн ишинен үлгү алып, кумир тутуп жүрүп жолун жолдоп, журналистиканы тандаган окуучусу, LFM радиосунун алып баруучусу Расул Рахманалиев алдыда бир топ иштерди пландап, чоң максаттар менен жашап жүргөнүн айтат.
Ошол Улук Бүү жанын, Сабыр агабыздын, башка ошол диджейлердин алып баргандары мага эле эмес. Негизи эле ошол Баткен чөлкөмүнөн журналистикага келгендердин азыр журналисттердин тагыраагы бир көпчүлүгүнө ушулар таасир берген. Мына ушулардын эфир алып барганы, ушулардын сүйлөгөн сөзү ушул түрткөн. Алардын катарында мен да бармын. Улук Бүү эжекебиздин, Сабыр агабыздын эфирлерин биз калтырбай окчубуз. Кадимкидей ал учурда мектеп курсак дагы атайын радио алып баруучубуз да.
Улук Бүү дегенде эле элдин баары анын бир да көйгөйү жок, дайыма шаңкылдап топту жарып күлүп жүргөн, бир мүнөттө көңүлү чөкпөгөн киши катары билишчү угармандары. Баткенде биринчилерден болуп уюшулган мамлекеттик эмес массалык маалымат каражаты катары таанымал Салам радиосунда диджей болуп, түптөлүшүнө салым кошуп таанымал болгон. Журналистикага, сөз эркиндигине, региондогу коомчулуктун өнүгүшүнө дем берген инсан болчу дейт эл аралык Интернюс Кыргызстан уюмунун директору Элина Каракулова.
Улук Бүү смогла сделать невозможное, да? Она смогла из небольшой радиостанции.
Улук Бүү мүмкүн болбогон иштерди жасай алды. Акыркы 2.5 жыл аралыгында Интернюс медиа 2 долбоор алкагында биз менен иштешип жатып, аймакта кадр тартыштык маселеси оор турганда, ал Салам медианы өнүгүүнүн, өзгөрүүнүн борбору катары жасай алды. Анын айланасында дайыма жашоо кайнап турчу, ал адамдарды сүйүп турчу. Ал аудиториясын, мекенин сүйүп жашады. Улук Бүү биздин эсибизде энергиянын булагы катары, лидер катары ар дайым сакталып калат. Ал биздин жүрөгүбүздө.
Мы любим вас. Вы всегда в нашем сердце.
Улук Бүү Амированын аракети күчтүүлүгү, коркпой иш баштаганы көпчүлүктү таң калтырчу. Жашап кетиши күмөн болгон радиону бутка тургузуп, ал эле эмес кыз келиндерге дем берип, ишкердикти да жандантуу менен баарына жетишип жашаганы, тынымсыз эмгектенгени бааланып, президенттин арда грамотасы жана бир канча мактоо баракчалар менен сыйланган. Медиа эксперт Салам радиосунун биринчи жетекчиси Максуда Айтиева адамдагы эң бекемдик сапатты Улук Бүүдө бар болчу дейт.
Жөнөкөйлүк өтө жөнөкөй, бирок ошол эле учурда мындай кандайдыр жыйындарга барып, бирдемени анализ кылып калганда өтө бат түшүнүп ситуацияны, өтө бат талдап, анан кийин мындай бир жогору стратег болчу да, реформатор болчу, улукчу. Анан ий койчу, чарбасын гүлдөткөнүн айтчу, кайсы жерде болсун. Чыныгы жашоону сүйгөн пейлик энен көл, айкөл анын жаргы жандагылардын баарына тийген. Ушундай башкача кыз эле, башкача кыз эле. Керек болсо ушул эки ата энеси жок жетим үйлөнүп калса кулагындагы сөйкөсүн чечип ошо келинге салып койчу да.
Баткендеги көз карандысыз Салам радиосу Азаттык радиосу менен өнөктөш катары 20 жылга жакын убакыттан бери кызматташып келет. Азаттык радиосунун эмгек жамааты жетекчилиги Улук Бүү Амированын угармандарына, жакындарына, кесиптештерине көңүл айтат. Мындан ары Улук Бүүнүн үнү тоо аралап, аалам кезип толкундарда гана түбөлүк жаңыра берет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттыктын жалпы жамааты Улук Бүбү Амированын жакындарына дагы бир жолу көңүл айтат. Уктуруубузду адабий түрмөк менен улантабыз. Качкыналы Сыдык Алиев 30 жакын китептердин автору, адабияттын бир топ жанрларында калемин сынаган жазуучу. Биз сүрөткердин реклама деген аңгемесине токтолобуз. Бектеш Шамшиев даярдаган баянды эфирге Санжар Эралиев менен Айбек Бийбосунов сунуш кылышат.
Бул тирүүлүк, адам тагдыры ушунчалык татаал, чийеш. Андан ар ким турмуштук бактысына өзүнүн гана жолу менен келет. Бири экинчисине окшобойт. Аким Артыков сүйүп алган жарынан эрте ажырап, кийинки төшөк жаңыртуусу оңунан чыкпай калбаса, өзү туш келген окуяга ишенмек деле эмес. Баары рекламадан чыкпадыбы? Социализм заманында андай амаларга жок болчу. Күйөөгө тием же аял алам деп гезитке эч ким жарыя берч эмес. Жаңы замандагы реклама үй бүлөлүк турмушка терең кирип кетпедиби? Качкыналы Сыдык Алиевдин реклама аңгемеси ушул жөнүндө. Чыгармада жандай көргөн жарынан эрте айрылып, жалгыз кызы менен калган Жесилдин тагдыры көркөм иликтөөгө алынган. Убакыт өтө берет экен. Аким чиедей кызы экөө аябай эле жүдөп кетишти. Жумуштан келип кызына тамак жасап, идиштерди жууп, үйдү таза кармоо, кир кок билинбеген менен аялдын түйшүгү аябай эле көп экен. Биринчи класста окуган Секилек атасына жардам берүүгө кичине. Кантсе да кыз эмеспи? Атасы кыйналып жүргөнүн сезет. Үйдө дагы бир ак жоолукчан болушун каалайт. Анын үстүнө аялы өлгөндөн кийинки үйлөнгөн келинчеги казап чыгып, кичинекей кызын өгөйлөп туруп алганын жеткирип берген. Ошондон кийин аял затына этият карап калган.
Кийинки аялы менен бир жыл бирге жашасак да, ал Алтынайды бир сапарда кызым деп айткан эмес. Келгенден кеткенге чейин чычкандай баланы бооруна тартпай, душманындай жерип жүрүп кетти. Бара-бара Алтынай түнт болуп, коркок болуп калды. Бир сапар сырттан келсем, Алтынайдын таралбаган чачынан аткый кармап, алкымына бычак ойнотуп, "Сен атаңа көргөн билгениңди айтсаң, мууздап салам" деп коркутуп жатыптыр. Мени көрө сала кызым бакырып, кучагыма жыгылды. Мен ошол заматаны төркүнүнө жеткирип тынгам.
Ошондон кийин ал үйлөнүүнү ойлонбой деле калган болчу. Бирок мынтип үй түйшүгү жүдөтүп атпайбы? Ошондой күндөрдүн биринде гезит окуп отуруп, кызыкча бир жарыяга кызыгып калбаспы? Анда жашы 30дан өтпөгөн, ишпеген, чекпеген эркек менен турмуш курууну каалаган 25-теги бийкеч жарыя бериптир. Жап-жаш кыздын мынтип турмуш куруу аракети акимди бир алдын таң калтырып, экинчи жагынан кызыгуусун арттырган. Ушундай да болот экен. 25-теги кыз 30дан ашпаган жигит издейт деген эмне шумдук? Акимдин жашы 30дан эбак өтүп калган. Кызыгуусу артып, таң калыштуу жарыя берген кызга кат жазууга отурду. Баарын жашырбай жазды. Аялы өлүп калганын, Секелек кызы, гараж башчысы деген иши барын, боюнун узундугун, кабат үйдө жашарынан бери эч немесин жашырбай ачык жазды. Катка жооп деле кечиктирбей келди. Аким жокто келген почточу катты кызына калтырбай атасына гана берерин айтып кетиптир. Акимге деле заказ катты шак кармата салбай алгач паспортун көрүп, Артыков аким экенин билгенден кийин гана аялуу кагазды колуна карматты. Почточу келип кеткенден кийин атыр жыттанып калган үйдө маанай көтөрүлгөн аким катты кайчы менен этият ачты. Турмуш кургусу келген кыздын аты Зина. Мектепте мугалим болуп иштейт экен. Артыктын бою 185 экенин окуган бейтаныш кыз, "Боюңуз узун болгону менен оюңуз кыска болбосун" деп катын бүтүрүптүр. Ошентип белгисиз кыз менен акимдин кат жазуулары башталды. Кымбат баа катты алып келчү почточуну күтчү болду. Анысы да жөн келбей, келген сайын тамаша чындан сөз ыргытып кетет. Экинчи катты алып келгенде почточу акимдин дагы паспортун сурады. Өткөндө эле көрсөтпөдү беле. Эмнеге антип атканын сураса, тиги "Көрөйлек жерлери калыптыр" деп жылмайып тим болду. Паспорттун өзгөчө белгилерине баам таштаган почточу паспортта жазылган аялыңыз кайда деп анын каза болуп калганын укканда кечирим сурап кетишке шашты. Аким почточунун паспортуна эмнеге каталып калганын түшүнбөй жүрдү. Аялы 3 жыл илгери каза болгонун, андан кийин дагы бир үйлөнүп анысын кетиргенин каттарында жазган. Табышмактуу почточу катты берип чыга бериште бир сөз айтчудай камданып барып, бирок эч нерсе айтпай эшикке шашты. Ал чыгары менен катка үңүлгөн аким Зина эрге чыга элек кыз мектепте кыргыз тили адабияты сабагынан берген мугалим экенин билди. Ал ирет экинчи аялы эмнеге кетип калганына кызыгыптыр. "Кызыл камчы эмессизби" деген суроону жылдырыптыр. Акимдин жашыра турган эмнеси бар? Бөрүнүн оозу койду жесе да жебесе да кан. Антсе да кийинки аялын жамандагысы келбей, ынтымагы келишпей ажырашып кетишкенин айтуу менен тим болду. Башында Зинанын суроолоруна аким узун сабак жоопторду жазса, кийинки кездери кыска кайрык менен бүтүрчү болду. Бейтааныш Зинага караганда заказ катты алып келчү почточу аны аябай толкундатчу болду. Жакын аялуу адамын күткөнсүп, аким почточу келсе экен деп эңсеп, эшиктин коңгуроосу чырылдаса, заказ катты кармап келчү кызды күтө турган адат тапты. Жарашыктуу кийинген почточуну кызы да жакшы көрүп, атасынан катташуу чечеси качан келерин суроого өттү. Кийинки кат алып келгенде почточу жарашыктуу жасанып кийинип алыптыр.
Бу сапар бир жум өткөндөн кийин кечте коңгуроо чыр этти. Ачсам почтальон, ал мурункудай кара сумка асынбай жасанып кийинип алыптыр. Үстүндөгү боз костюм, юбкасы сымбаттуу денесине кыналып, көркүнө көрк кошуп, ажарын ачып таштаптыр. Кириңиз, кириңиз дедим шашкалактап. Дагы заказной катап келдиңизби? Ооба деди күлүп. Кат менен жакшы кабарап келдим. Мен бурулуп паспортко жөнөгөндө ал түшүнө койду окшойт. Паспортту тимеле коюңуз. Биринчи көргөн билиш, экинчи көргөн тааныш дейт. Мен сизди кайта-кайта көрүп таанып калбадымбы? Сиздин аким экениңизге ишенем. Мына катыңыз. Алыңыз, ылайым эле тилегиңизге жетиңиз. Кечиресиз дедим мен кеч болсо да эркектик кылып. Атыңыз ким? Салима. Ушул учурда кызым жаныма чуркап келди. Салима чөтөгүнүн алакандай плитка шоколадты алып сунду. Кызым алайымбы, албайымбы дегенсип мага карады. Ал кызым, ала кой. Эжеңин колун уялтпа дедим. Алтынай ушуну эле күтүп турган сып лып билип кетти да, рахмат деди. Эч нерсе эмес кызым деди почточу башынан сылап. Жей кой. Мындан ары заказдуу кат жеткирсем, сөзсүз сага шоколад ала келем деп кошумчалады.
Катташыган почточунун мээримге муктаж кызына шоколад берип, кызым деп имерилип турушу акимдин да мээримин ийитип, көзүнөн жаш чолок ыргытып кеткенин өзү да байкабай калды. Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат. Аким почточу келгенде өзүн коерго жер таба албай, кирип чай ичип кетишин айтып алдастап калат. Акимдин дартын сезгендей, почточу кыз башка дагы жеткирүүчү каттары бардыгын айтып, көп кармалбайт. Келген сайын үйгө жарык чаччу почточуну акимдин кызы да жактырып калыптыр. Ошондон кийин Салима каты жок деле бул үйгө баш багып, Алтынайга шоколад алып келчү болду. Алтынай да бейтааныш эжекесин көргөндө мойнуна асылып, экөө сагынышкан адамдардай өөп жытташып калышат. Почточу бир ирет чай үстүндө отурганда акимдин кат алганда өзгөчө толкунданып кетерин, аны мынчалык толкундантыкан ким болду экен дегендей табышмактуу суроону жылдырды. Аким почточу каттарды окуйт окшойт деп шектенип калды. Болбосо Зинанын каттарын кайдан билет? Ошол кат менен сизди бир аял изип жатабы деп атпайбы? Бир шаарда жашаганы менен аким Зина деген мугалимди көрө элек. Анын кимдиги табышмак. Ага жаккан почточу Салиманын күйөөсү, бир уул, бир кызы бар экен. Бейтааныш Зинага караганда ушул почточу акимдин делебесин козгой баштады. Атан көрө, күйөөсү болбосо, менин гана жарым болсо дегидей зирек, баарын билип турган сезимтал жан экен. Сүйүп алган жарынан эрте ажырап, кийинки оту жакшы күйүшпөй, жашоо турмуштан жүдөп жүргөн аким акылдуу аялың болсо тирүүлүктө сенин бейишиң ошол деген принцип көткөн. Почточу кыз анын көңүлүн улаппы же кызынын көңүлүн көтөрүүнү каалайбы, соңку кездери чай ичкени кирип калчу болгон.
Биз көпкө сүйлөштүк. Арабызда отурган Алтынай биздин сөзүбүздүн төркүнүнө түшүнбөсө да чекебелине түшүнүп отурду. Ал кеткенден кийин ата, Салим эженин эри бар бекен деп сурады. Бар экен дедим кызымдын суроосуна түшүнө бербей. Эмне экен? Жок болсо ушуну апа кылал деп ойлогом. Апаң болот дедим кызымдын саксайган чачынан жыттап. Шашпа. Баары бир Салим эжедей жакшы апа табылбайт деди Алтынай. Ал мени жакшы көрөт, мен да аны жакшы көрөм. Алтынай бир аздан кийин карегиме кадала карап, давай эринен ажыратып апа кылып алабыз деди.
Кантип эринен ажыратып алат? Ине мээримине муктаж секелектин таппаганы жок. Салиманы күйөөсүнөн ажыратып тартып алыш акимдин оюна келген эмес. Жакшы кыз, боорукер, жакшы жыйналбаган үйдө кичинекей кызы менен калган атасын көрүп, почточу буларды аяп жатпасын. Аким аны деле көп ойлободу. Зина менен кантип жолугушууну, бетме бет кездешип анын кимдигин билгенге куштар. Көп каттарында сураган сүрөтүн жөнөтө албасын, ылайыктуу сүрөтү жоктугун айтып, Зина да жолугушууга шашпады. Кийинки катында ичине сыр жатпаган аким үйүнө катап келген почточу кыз менен чай ичишкенин, Алтынай аны апа кылып бер деп жатканын жаңылык кылып жазып салды. Ошону менен кат токтолду. Бир жолу аким почточу кызды көчөдөн учуратып, эмнеге заказ кат келбей калганын сураса, ал катты почта жашигинде калтырганын айтты. Зина жолугушууга макул экенин, анын күнү менен жерин айтууну акимге жазыптыр. Аким шаардын чок ортосундагы Эмен багынан мурда Ударник кинотеатры турчу жерге курулган эски фонтандын жанында жолугууну сунуш кылды. Зина колуна гезит алып отурушун сурады. Белгиленген күнү жолугушуу жерге шашылып баратса, тааныштарынын улам-улам учурагандарычы. Интеңдеп эрте келип алса, эски фонтандын жанында колуна гезит кармаган аял көрүнбөдү. Эки-экиден акырын коурашып баскан карылар, каткыргы таш жарган жаштар. Аким аяк башын карап фонтандын жанында кадамын санып канча басты. Же убакыт өтсөчү. Бирөөнү күтүп жалгыз отурган бирөө жок. Бир саатка жакын убакыт өттү. Зина келбеди. Эми кетейин деп камданып баратып, аким гезит кармап отурган Салиманы көрүп калды. Почтошу кыз эч нерсе болбогондой бейкапар, акимди ушул жерден жолуктурганына таң калгандай суроолуу тигилди. Бирөөнү күтүп атасызбы деп сурадым. Акимдин кимди күтүп отурганын айткысы келгенине карабай, отуруңуз, балким келип калар деп жооткотуп, заказ каттарды сурадым. Аким күткөн кишиси келбегенин, эми кетерге камданып айтканын айтты. Күткөн Зинасы келбей, маанайы чөгүп турган акимдин алдына Салима сумкасынан пакетке салынган каттарды алып чыкты. Бул каттар кайдан Салиманын колуна түшүп калганына кызыккан жигитке, "Сиз жазсаңыз алам да" деп катылуу сырдын боосун чечти. Салима акимди көрүп сынаш үчүн калпынан почтошу болгонун, махабаттын айынан ушундай ишке барганын айтат. Ошол жерде аким жакшы кабарды укса, Алтынай кантип кубанар экен деп кызын ойлойт. Сиз Азаттыктын адабий түрмөгүндө Качканалы Садыгалиевдин "Реклама" деген аңгемеси жөнүндө баянды уктуңуз. Аны Бекташ Шамшиев даярдаган. Текстин окугандар Санжар Иралиев жана Айбек Бийбосунов.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенби кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз. Бишкекте кеч